Isto deriva, en principio, dos orzamentos participativos. Nosotros tuvemos por aí distribuindo en diferentes sitios que prefería a xente. A xente foi indicando en Viveiro pues, ese tipo de obras. Pero eu quero recalcar unha cuestión. En todos os aspectos, en todos os sitios que fomos, sempre había un factor común que era a solicitude de emprego. E pensamos que con este investimento de 800 mil euros vai se crear emprego, vai se mover moita economía, vai haber moita empresa que se move, moita... E iso sempre é positivo, non solamente para todo o que se vai conseguir en Viveiro, que vai ser moito, porque vai se notar, penso que moi, bastante, a xente vai que leve un ano sin vir aquí vai notalo, pero tamén tratamos de, ao mesmo tempo, favorecer esa outra necesidade moi demandada que é o emprego.